Zviedrijas ģenerālprokurora vietnieks Hanss Irmans ir apstiprinājis, ka aizdomās par terorakta īstenošanu aizturēts 39 gadus vecais Uzbekistānas pilsonis, viņa vārdu vēl nenosauc, bet kā preses konferencē savukārt pavēstīja Zviedrijas policijas priekšnieks Dans Eliassons, policija ir pārliecināta, ka aizturētais ir īstā persona. Pagaidām policija arī neapstiprina, ka aizturētais internetu sociālajos medijos būtu paudz atbalstu teroristiskajam grupējumam Daiš vai citiem islāma ekstrēmistiem, bet aizdomās turamā mobilais tālrunis un viņa sociālo mediju konti joprojām tiekot pārbaudīti. Policija arī apstiprina, ka autofurgonā, kas izmantots terorakta pastrādāšanā, ir uziets neiederīgs priekšmets, kas medijos iepriekš minēts kā iespējams spridzeklis. Zviedrijas drošības policijas priekšnieks Anders Stornbergs apstiprinājis, ka aizdomās turamais jau iepriekš ir nonācis drošības iestāžu uzmanībā, bet ne pēdējā laikā, bet kāpēc varas iestādes viņi iepriekš nav atzinuši par nopietnu draudu, policija neskaidro. Zviedrijas varas iestādes šobrīd izmeklēšanā sadarbojas arī ar citu valstu dienestiem, bet plašāk to nekomentē. Kā vēsta Zviedrijas mediji, naktī policija vairākās vietās Stokholmā ir veikusi operācijas un tās turpināsies. No rīta ir atjaunota metro darbība, bet vēl kavējās starppilsētu vilcieni un arī iekšzemes avioreisi. Gājēju ielas daļa, kuras šķērsoja terorista izmantotājs auto, ir daļēji slēgta, bet pati kravas automašīna, kā ziņo mediji, no notikuma vietas ir aizvesta. Lielākā daļa no teroraktā ievainotajiem, 9 joprojām atrodas slimnīcā, 4 cietušo stāvoklis ir smags un jau vēstījām, ka piektdien Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā lielveikalā, kas atrodas parasti ļaužu pilnā gājēju ielā, ietriecās kravas automašīna, nogalinot 4 un ievainojot 15 cilvēkus, tos ar 2 bērnus. Zviedrijas drošības policija atzinusi, ka tas ir bijis apzināts sarīkots uzbrukums, bet atbildība par teroraktu līdz šim neviens vēl nav uzņēmies. Sagaidāms, ka notikušais Stokholmā atbalsosies arī citās Eiropas galvaspilsētās, liekot sasprindzināt uzmanību ne tikai drošības un pretterorisma iestādēm, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvjiem sarunās Briselē par kopējo drošību blokā. Zviedrija līdz šim ir uzskatīta par Eiropas drošāko un mierīgāko valsti, kur terorakta mēģinājums pēdējoreiz notika 2010. Gadā, kad pašnāvnieks uzspridzinājās. Netālu no tās pašas vietas, kur terorakts notika tagad, bet toreiz neviens necieta un negāja bojā. Jāteic gan, ka toreizējais Zviedrijas ārlietu ministrs Kārlis Bilds to nosauc par pirmo radikālā islāma terorakta mēģinājumu uz Ziemeļvalstīs. Bet Zviedrijas premjerministrs Stefans Lēvens tagad ir līdz stiprināt robežu kontroli, bet tajā pašā laikā pavēstīs, ka Zviedrija turpina būt atvērta un demokrātiska valsts un sabiedrība. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.